Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводим виніки середи 4 лютого. У Беларусі почали серйозно дорожити продукти. Нацбанк загадав банкам вертати скрадені з картки клієнта гроші. Комерційні банки бояться, що пойде хваля махлярства. Подробязні про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». У Беларусі набыў моц новы антынаркатычны закон. Яго прынялі, каб прывесці крымінальны кодэкс у адпаведнасць дэкрэтам номер 6. Ён уносіць змены ў крымінальны кодэкс што да процідзеяння незаконнаму абароту наркотыкаў. У прыватнасці, закон зніжае мінімальны ўзрост, з якога наступае адказнасць за незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў або аналагаў 16 да 14 гадоў. Таксама карэктуецца артыкул 57, які ў новай рэдакцыі вызначае верхнюю планку пакарання за злачынства ў гэтай сферы – 25 гадоў пазбаўлення волі. Закон таксама ускладняе выраб і распаўсюд гэтак званых легальных версій забароненых рэчываў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». Апазіцыянера зрабілі дармаедам, бо не захацеў працаваць за 2 мільёны. Сябра партыі БНФ Леаніда Аўтухова знялі з уліку ў гарадоцкім цэнтры занятасці. Леанід Аўтухоў на базе цэнтра закончыў курсы кіроўцы катэгорыі «Е». Ён пагаджаўся ісці на працу кіроўцаў, такую вакансію яму прапанавалі ў мясцовым леспрамгасе. Але машыны на хаду ў леспрамгасе не аказалася. Пакуль машыну не адрамантуюць, у леспрамгасе гатовыя плаціць толькі мінімальны заробак – 2 мільёны. На думку актывіста, гэтыя вакансіі фэйкавыя, і іх трымаюць проста для выгляду.
Навошта вы такія пасады? Я кажу, як можна пасаду даваць? От даюць пасаду в чыгуначнік, прадпрыемства сельскагаспадарчае, даюць пасаду. 750 тысяч, 28 выходов зарабіў механізатар, 750 тысяч заробак.
У выніку Аўтухова знялі з уліку цэнтра занятасці, бо двойчы адмовіўся ад прапанаванай пасады. Сябра партыі БНФ Леанід Аўтухоў удзельнічаў у выбарах у палату прадстаўнікоў у 2008 годзе. З таго часу ён не можа ўладкавацца на працу. Аўтухоў збіраецца давесці, што цэнтр занятасці беспадстаўна зняў яго з уліку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Нацбанк загадаў банкам вяртаць скрадзеныя з карткі кліента грошы. Камерцыйныя банкі баяцца, што пойдзе хваля махлярстваў. Нацбанк прыняў пастанову, паводле якой на банкі афіцыйна кладзецца адказнасць за грошы, скрадзеныя з карткавых рахункаў кліентаў. Як перадае онлайнер «Бай», банкі павінны вярнуць кліенту грошы ў тэрмін да 45 або 90 дзён, у залежнасці ад таго, дзе выкананая несанкцыянаваная аперацыя. Новыя правілы набудуць моц з 5 жніўня 2015 года. Кліент павінен падаць пісьмовую заяву на працягу 30 дзён пасля несанкцыянаваных грашовых аперацыяў. Тэрмін падачы заявы можа быць падоўжаны, калі ў кліента будзе паважная прычына – хвароба, знаходжанне за межамі Беларусі і гэтак далей. Банк можа адмовіць кліенту вяртанні грошы, калі будзе парушаны тэрмін падачы заявы, калі трымальнік карткі парушыць парадак яе выкарыстання, што прывядзе да яе санкцыянаванай ім аперацыі, калі ў банка будзе інфармацыя пра ашуканскія дзеянні трымальніка карткі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Акцыя грузаперавозчыкаў на плошчы незалежнасці не адбылася. Яны хацелі запісаць каля дома ўраду відэазварот да кіраўніка Беларусі. Аднак арганізатара, бізнесмена Сергія Штоду, 3 лютага затрымалі. Нагадаем, грузаперавозчыкі лічаць, што ўлады ўвялі сістэму аплаты за дарогі «Белтол» без падрыхтоўкі і прынеслі прыватным грузаперавозчыкам штрафныя страты на дзясяткі тысяч еўра. Грузаперавозчыкі хацелі запісаць відэазварот да Александра Лукашэнкі, бо перакананыя, што толькі ён можа змяніць сітуацыю. Аднак 3 лютага стала вядома пра затрыманне арганізатара акцыі дырэктара фірмы грузаперавозак Сергія Штоды. У аўторак ён пайшоў на перамовы з віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім, каб паспрабаваць вырашыць праблему, і знік. Пазней стала вядома, што яго асудзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту за нецэнзурную лаянку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». У Беларусі пачалі сур'ёзна даражэць прадукты, некаторыя на 25-30%. Падрабязнасці перадае Тамара Савіч.
Да новага года Міністэрства гандлю забараняе падымаць цэны на ўсё пад пагрозай закрыцця крамаў. Мараторый спачатку дзейнічае да 15 студзеня, а пасля аб'яўляецца бестэрміновым. Аднак 3 лютага Мінгандлю разам з Мінэканомікі выдалі пастанову і патлумачылі, як імпарцёры могуць павышаць цэны. Простыя пакупнікі без папярэджання пачалі закупляцца грэчкай, алеем, рысам і цукрам. Прычым адбылося гэта, як толькі пачаў падаць беларускі рубель. Прадаўшчыца Таццяна з Еўроопта, што на вуліцы Нестерава ў Мінску, паказвае пустыя паліцы з грэчкай ды рысам.
Упакоўкамі бралі цукар, набывалі па 20 пакетаў, грэчку, рыс, алей таксама, а цяпер ніхто і не бярэ.
Гэтыя крупы сапраўды падаражэлі. Да прыкладу, пакет грэчкі 700-800 грамаў каштаваў у раёне 10 тысяч, а на 2 лютага цэны выраслі на 30%, да 15 тысяч за тыя ж 700 грамаў грэчкі. Але і залатая семечка менш чым за тыдзень таксама вырас у цане на 22%. Адно і радуе, што малочная ды мясная прадукцыя пакуль што па ранейшых цэнах і не даражэе. Прадаўцы многіх сталічных крам адзначаюць, што найбольш падаражэлі садавіна ды гародніна. Да прыкладу, калі бананы каштавалі ў сярэдзіне студзеня 15-16 тысяч рублёў, дык цяпер іх прадаюць за 20-25 тысяч рублёў. Падаражэнне за паўмесяца склала 28%, а вось за 2014 год бананы падаражэлі меней, чым на 1%. Загадчыца крамы суседзі Святлана, што на вуліцы Прытыцкага ў Мінску, кажа, што падаражэнне ўжо адбылося на 20-30%.
Вы знаеце, вырас цэна? Наверное, максимум это процентов 20 вот на данный момент. Но в основном, знаете, ввозной товар. Наше белорусское производство все стоит на месте. Те же фрукты немножко. Пиво вот мы получили, пиво вчера будут новые цены.
У компании «Фруктест», якая поставляет в Беларусь огурки, помидоры, бананы, зауважают, что подорожение на 30% уже отбылось.
Все стабилизировалось. Уже как бы мы подняли, вот когда разрешили нам увеличить цены, по-моему, на разницу увеличения курса доллара. Но я вижу теперь, что проблем ценообразования, судьба, у нас уже нет, поэтому мы и стали завозить фрукты. То есть уже потихоньку началась нормальная, здоровая конкуренция. Но мы уже неделю, вы видите, уже более-менее адекватные цены уже будут. Они будут либо увеличиваться по причине того, что закупка увеличивается, либо же будет падать, потому что, например, моя закупочный отдел настроен на то, что народ наш беднее. Соответственно, нужно искать выгодную цену на Западе.
Тут кажут, что дальнейшего повышения ценов, коли не здарыцца нечто аховое, чакать не варто. Даражэць продукты будут, але не маланкова, а поступово. Тамара Савіч, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 4 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.